Yle Areena.
Monet suulliset alkuperäiskansat eri puolilla maailmaa ajattelevat, että kaikki maailmassa kykenee puheeseen. Merkityksellinen puhe ei ole vain ihmisolennon kyky. Ihmisen puhe on osa maailman puhetta. Ympäröivä maailma osallistuu ihmisen puheeseen. Ja maailma paitsi puhuu, myös kuuntelee. Siksi sanansa on valittava tarkkaan. Maailman olennoista pitää puhua kunnioittavasti. Sanoilla on maailmaa muuttava voima. Tämä siis ennen kirjallisia kulttuureita. Modernin maailmankuvan oppinut ihminen joutuu kuitenkin kysymään, onko ihminen kielellisyytensä vanki? Voiko maailmaan edes olla yhteydessä? Erottaako kieli ihmisen muusta maailmasta peruuttamattomalla tavalla? Vai voisiko kieltä kenties käyttää maailmasta erottamisen projektia vastaan? Runoilija, kirjoittamisen väitöskirjatutkija Raisa Marjamäki ja kulttuuriantropologi Inkeri Aula aloittivat vastaamisen kielen määritelmistä. Inkeri Aula.
Nämä on hirveän jotenkin kiehtovia ja houkuttelevia kysymyksiä ja jotenkin mikä se kiele ja maailman suhde on. Ja tietysti meidän pitää ensin jotenkin ajatella, että mistä me puhutaan, kun puhutaan kielestä. Ja tätä kieltähän on määritelty hirveän monella eri tavalla myöskin niin kuin antropologian piirissä, jossa tutkitaan ikään kuin kulttuurieroja ja ihmisen kulttuureita, joissa kieli on aika perustavanlaatuinen tekijä, niin toisaalta, että miten kielet eroaa toisistaan ja mikä niissä on yhteistä. Ja yleensä ajateltu, että ihmisen kieli poikkeaa niin kuin ratkaisevalla tavalla muiden olentojen kielistä. Siihen kuuluu se symbolinen taso, jossa ilmaisut, kielelliset ilmaukset, oli ne sitten sanoja tai jotain muuta, eleitä tai merkkejä, niin voi viitata johonkin asioihin, jotka ei ole välittömästi läsnä. Ja toinen ehkä semmoinen niin kuin keskeinen yleinen ihmiskielen määritelmä on se, että se on niin kuin avoin systeemi. Eli kun se koostuu hyvin pienistä yksiköistä, kuten äänteistä, ja niiden, joita voidaan myös niin kuin kuvata merkein, niin näitä äänteitä pieniä yksikköjä yhdistelemällä luodaan suurempia, kuten sanoja ja lauseita, ja sitten niiden yhdisteleminen on luovaa toimintaa, joka jatkuvasti muuttuu, ja että sillä kielellä voidaan niin kun ilmaista periaatteessa rajattomasti asioita, koska voidaan viitata menneeseen ja tulevaan ja kuvitteellisiin maailmoihin. Mutta et mitä se sitten, niin kun, missä se raja menee ihmisen kielessä ja muussa kommunikaatiossa, niin sehän tietenkin niin kuin jollain kielellä puhuttua määrittelyä.
Siis se on musta tosi kiinnostava, koska kieli on niin kuin arki käytössä, niin sittenhän just ihmiskielessä me ajatellaan, että se on niin kuin just sanoista tavallaan se koostuva asia, mutta sitten mä muistan, että tästä on siis joskus Mustarindassa juurikin ehkä puhuttu niin, että oli Hukkasen Sanna ja sitten puhuttiin sarjakuvasta ja just Terre Vadén ja Antti Salminen, ja me oltiin siinä, ja jotenkin tavallaan se, niin kuin, että no miten sitten mahdollisuus vaikka sanattomaan kieleen, tai esimerkiksi niin kuin kuvakerronnan kieli, tai tanssin kieli, tai mua kiinnostaa jotenkin se, että tarkoitetaanko me myös sitten kielellä aina jotenkin jotain sellaista niin kuin ihmissanallista, kun on paljon muunkinlaisia kieliä, niin kuin ihan silleen jo niin kuin koodauksesta, mutta myös niin kuin arkikielessä on sellaisia ilmaisuja, kuten vaikka lukea säätä. Niin tavallaan se on sellaista niin kuin merkityksen antojärjestelmää, jolla on tietty ikään kuin jaettu muotonsa. Ja sitten tavallaan, että voiko kieli tarkoittaa myös just sellaisia asioita, tai ikään kuin miten metaforisesti me nyt tässä otamme tämän kielen käsitteen milloinkin.
Ja mä en näe mitään syytä, että miksi ei kutsuttaisi kieleksi esimerkiksi niin kuin rumpukieliä tai rytmejä, jotka on vakiintuneet tarkoittamaan jotain. Eli kysymyshän on niin kuin merkityksen välittämisestä. Symbolinen merkitys jollekin asialle, ne on tavallaan niin kuin ihmiskielissäkin sopimuksen varasia, että jonkun sanan ei tarvitse tarkoittaa jotain tiettyä asiaa, vaan se voi jossain toisessa kielessä tarkoittaa jotain muuta. Niin samalla tavalla ne täytyy olla jotenkin niin kuin jaettuja ne merkitykset, jotta voidaan välittää jokin mielekäs viesti.
Ja siis just olennaista tuntuu olevan se, että kieli ei voi olla niin kuin yksilöllistä. Sen ikään kuin, se, miten se voi merkitä, vaatii sen, että on tavallaan jotenkin niin kuin useita tahoja, jotka jakaa jotain. Se on jollain tavalla niin kuin väistämättä yhteistä. Et sitten sitä on kiinnostavasti kanssa tutkittu, että siinä vaiheessa, jos on täysin niin kuin vain yhdelle ihmiselle merkitsevää vaikka niin kuin kielellistä ilmaisua, niin sitten ollaan yleensä niin kuin mielenterveyden kysymysten äärellä jo tosi pitkällä. Niin siinä on niin kuin tietty olennainen se niin kuin jaettuuden asia. Ja se kiinnostaa mua kanssa suhteessa noihin kysymyksiin, että no missä määrin se vaikka jotenkin erottaisi meitä muusta elollisesta, koska se on myös muotona asia, joka niin kuin ylipäänsä ollakseen mahdollista, niin on tavallaan hyvin voimakkaasti niin kuin kuitenkin myös yhdistämiseen tai jaettuuteen perustuva.
Mikä on niinkin yhteistä ja jaettua ja mikä on yksityistä? Nyt mä otan taas täältä työvälineekseni tämän amazonialaisen ajattelun perspektivismin, jossa ajatellaan, että erot esimerkiksi ihmisen ja eläimen tai ihmisen ja hengen tai eläimen ja taudin tai minkä hyvänsä, nämä erot ei sijaitse olentojen välillä, vaan sisällä. Eli että ihminen voi muuttua vaikkapa nyt jaguariksi tai olla niin kuin toisaalta saalista ja toisaalta saalistettu. Ja kaikki tällaiset niin kuin ikään kuin roolit riippuu näkökulmasta, missä sillä hetkellä satutaan olemaan.
Tässä puhui Inkeri Aula, kulttuuriantropologi, ja edellä runoilija Raisa Marjamäki. Mua kiinnostaa vielä, että onko kommunikaatio nyt se sana, mitä yleensä käytetään siitä muusta kuin ihmisen kielestä, tällainen tavanomaisissa yhteyksissä jossakin tieteellisissä tai median puheenvuoroissa?
Hyvä kysymys, kiitos. Mä ajattelisin, että kyllä nykyään voidaan puhua ihan suoraan esimerkiksi eläinten kielistä, joihin liittyy siis se, että ne on toki esimerkiksi jollain linnulla on sisäsyntyinen valmius tuottaa tietynlaisia ääniä, merkityksellisen kommunikaation tuottamiseen liittyviä valmiuksia, mutta samalla se itse ilmaisu, kuten esimerkiksi joidenkin lintujen laulut, on opittuja ja ne opitaan niin kuin toisilta lajitovereilta ja niillä välitetään tiettyjä merkityksiä. Että sitten tavallaan se, niin kuin, mitä siihen tulee ikään kuin monimutkaisempaa lisää ihmisten kielissä liittyy just tämmöiseen niin kuin monikerroksiseen symbolisuuteen, jossa voidaan suhteellisen yhteinen jaettu merkitys löytää jollekin sopimuksen varaiselle symbolille.
Eli liittyykö tämä kuvittelukyky nyt tämä meidän ihmisten niin kuin kielellinen maailma? Et varmasti jollakin muillakin nisäkkäillä voi olla jonkinlaista kuvittelukykyä, mutta onko se erilaista ja mitä he kuvittelevat ja mitä me kuvitellaan? Et onko siinä joku tämmöinen?
Minusta tuntuu jotenkin, että mä niin en osaa vastata tuohon, tai koska minä olen vain tämä nisäkäs. Tavallaan tietty peruskokemus, mutta sen sijaan se, mitä mä mietin niin kuin kielen ja kommunikaation suhteesta, tai mitä niin kuin aika paljon sitten esimerkiksi runouden kentällä on tavallaan niin kuin puhuttu, tai huomaan sellaisen, että sitten kun ikään kuin ylikorostetaan sitä kommunikaatiota, niin siinä helposti alkaa tulla just sellainen kielikäsitys, että jotenkin se kieli olisi aina jotenkin hirveän sellaista niin kuin päämäärätietoista ja tavallaan niin kuin käytännöllistä ja usein aika niin kuin läpinäkyvää. Ja se niin kuin vaan, että nyt meidän pitää nämä tietyt vaikka tiedolliset jotenkin pikkupaketit vaan välittää täältä pisteestä A pisteeseen B ja se on niin kuin onnistunutta kommunikaatiota. Ja sitten taas niin kuin taiteen näkökulmasta, niin on aika paljon sellaista kuitenkin just kieltä, joka välttämättä ei mitenkään ainakaan ensisijaisesti niin kuin ole kommunikoivaa. Ja sitten siinä ehkä tullaan just sit sinne mahdollisesti kuvittelun alueelle. Mulla on niin kuin hirvittävä luotto kieleen sellaisena välineenä, joka jotenkin tietää yksilöä enemmän tai ainakin jotain niin kuin sellaista niin kuin subjektiyksilöä enemmän. Ja silloin, kun minä en subjektiyksilönä ensisijaisesti halua saada piinkovaa välitettyä jotain viestiä teille, vaikka niin kuin argumentoiden ja uskottavalla proposition niin kuin naputtelulla, niin silloin on mahdollista, että tavallaan ihan siinä niin kuin kielessä oleminen jollain tavalla vähän just epämääräisemmin, niin voi sitten näyttää aika paljon asioita maailmasta. Ja jollain tavalla, niin kuin just koska se on jotenkin yliyksilöllinen rakenne, niin siinä voi myös, niin kuin, tai mä koen, että siinä voi niin kuin oppia paljon jostain olennaisesti itsestään isommasta myös.
Kielen yliyksilöllisyydestä on puhunut filosofi Pauli Pylkkö. Hän korostaa, että kielet ja kulttuurit syntyvät ihmisen eläessä osana jotakin paikallista luonnonympäristöä. Esimerkiksi suomen kieli on tätä ajattelua seuraten syntynyt pohjoisella havumetsävyöhykkeellä, Suomenniemen luonnosta. Pylkön kielinäkemyksessä on keskeistä ruumiillinen, esikäsitteellinen kokemus, josta syntyvät kielelliset merkitykset. Esikäsitteellisellä hän tarkoittaa akonseptuaalista, eli käsitteellisyyden ulkopuolella tapahtuvaa kokemusta, joka on kaiken kielen synnyttävä pohja. Liite esi ei siis viittaa vaikkapa esihistoriaan, vaan esikäsitteellinen kokemus, kuten kylmän tai nälän, lämmön tai kylläisyyden, on läsnä tässä ja nyt. Modernisaation myötä tämä esikäsitteellinen yhteys on kuitenkin Pylkön mukaan näivettynyt. Pylköllä tämä liittyy ennen kaikkea esimodernien taitojen katoamiseen. Näillä taidoilla, kuten kalastuksella, metsästyksellä, maanviljelyllä, lihasvoimin tai käsityötaidoilla, ihminen on pystynyt elättämään itsensä luonnossa ennen modernia tekniikkaa. Pylkön mukaan kieli pysyy eloisana vain, kun sillä on elävä yhteys näihin kokemuksiin. Modernissa kokemuksessa taas ruumiillinen näivettyminen ja teknologisoituminen johtavat Pylkön mukaan myös kielen merkitysten näivettymiseen ja latistumiseen. Runoilija Raisa Marjamäki ja kulttuuriantropologi Inkeri Aula lähtivät pohtimaan Pauli Pylkön ajattelua ja esikäsitteellistä kokemusta. Raisa Marjamäki.
Jotenkin mun mielestä se, mitä mulle voimakkaasti Pylkön lukemisesta on niin kuin myös jäänyt käteen, on se sellainen tietty, niin kuin, että jos puhutaan esikäsitteellisestä kielestä, niin sitten olennaista on myös just se niin kuin asubjektiivinen kokemus, eli tavallaan sellainen oleminen, jossa ei olla ikään kuin niin, kuin niin, että on todellisuus jotenkin jakautunut subjektiin, joka on jollain tavalla minä tai yksilö tai jotenkin individuaali, ja sitten niin kuin objekteihin, jotka ovat niin kuin ulkoinen maailma, vaan että jollain tavalla voidaan olla myös sellaisessa kokemuksessa, jossa se oikeasti kokemuksen todellisuus muodostuu siitä yhteydestä, eikä tavallaan niin kuin siitä jaosta. Ja sitten mua kiinnostaa hirvittävästi, siis aivan niin kuin raivoisan paljon niin kuin runoilijana, just se, että minkälainen kieli niin kuin sellaisesta kokemisesta niin kuin nousee. Silloin kun harjoitellaan sellaista kokemista, joka ei ole kovin niin kuin subjekti-objekti jakautunut, niin se vaikuttaa ihan väistämättä siihen kieleen, jonka kanssa me ollaan. Mä varmaan vielä hahmotan sen niin, että tavallaan toi niin kuin Pylkön just kela siitä, että nyt kielet tällä tavalla on voimakkaasti kytköksissä erilaisiin luonnon ympäristöihin, niin mun on myös tosi selvä niin kuin 80-luvun lopussa monessa eri maassa asuneena ihmisenä niin kuin kokea, että aikamoinen jotenkin idealisaatio tai pelkistys tai tavallaan niin kuin silleen, että mun kielellinen realiteettimaailma on kuitenkin just sellaista, että mulla on hirvittävä määrä sanastoa kaikelle sellaiselle, mikä ei todellakaan ole mitenkään kytköksissä siihen luonnon ympäristöön.
Yksi sellainen asia, millä vaikka ihmiskieli on aikaisemmin erotettu muista tai jotenkin ihmistä muista eläimistä, on just se, että pystyy valehtelemaan ja leikkimään ja rakentelemaan kuvitteellisia maailmoja, mutta eihän me niinku tiedetä muiden eläinten kielistä kovin paljon, että mitä niillä voidaan tehdä, paitsi että yleensä nämä kaikki, millä ihminen on muista erotettu, on kumottu aina toinen toisensa perään. Ja nyt jos mä ajattelen, että jos tämmöiseen niin jotenkin ei-käsitteelliseen kokemukseen lähdetään niin kuin olemalla kielen kanssa, niin mä en näkisi, että sen täytyy olla sellaista kieltä, että sä oot jotenkin niin kuin kasvanut siinä ahon laidalla sitä kehtolaulua kuunnellen, vaan se voi tulla jossain muussa yhteydessä myös niin, että et yllättävät kielen elementit jotenkin tulee yhteen ja ne ylittää jonkun sellaisen jaon. Ja että mistä nämä kokemukset syntyy, niin siihen nyt ehkä ei voi mitään sellaista universaalia yleisavainta tarjota.
Joo, musta tuntuu, että Pylköllä on jotenkin tavallaan, niin kuin, sillä on sellainen, muodostui niin kuin sellainen näkemys, että tietynlainen kieli voi ihan hirveän paljon kantaa sellaista niin kuin tietoa jostain paikasta ja alueesta. Ja sitten se hyvin voimakkaasti haluaa painottaa sitä, ja se on mun mielestä tosi arvokas painotus kyllä, mutta sitten just ehkä niin kuin on niin paljon sitten kuitenkin muunkinlaista kieltä, joka voi olla just hirveän eloisaa.
jollain tavalla, kun täällä mainitsit sen tuossa alkupuheenvuorossa, Simo, että kieli on niin kuin koko maailman ominaisuus ja koko maailma puhuu, niin mä ajattelisin ennemminkin, että koko maailma laulaa ja on jossain rytmissä ja sitten tästä niin kuin erilaiset ihmiskielet myös tekee niin kuin jotenkin omia muotojaan ja omia versioitaan. Ja mikä siinä on viehättävää ja paikallista on nyt esimerkiksi vaikka meidän tässä kieli olemisessa, niin kalevalainen runous, kansanrunous, jossa on semmoinen ihmeellinen hypnoottinen poljento, joka jotenkin istuu niihin alkusointuisiin ajatuksiin.
Joo, siis toi on ihan tosi jotenkin kanssa mulla niin kuin näiden kysymysten äärellä aika peruskela, että just esimerkiksi kysyttiinkin tuossa aikaisemmin se, että olemmekin jotenkin niin kuin kielen vankeja.
Kysyttiin. Se oli yksi suuri kysymys.
Joo, ja se oli jotenkin jännä, koska mä taas nimenomaan ehkä koen, että just sen tavallaan niin kuin kielen rytmisyyden ja just ei sen niin kuin niin ehkä käsitteellisesti tavallaan tarkasti kommunikoivan, vaan just sen niin kuin olennaisesti materiaalisemman ja kehollisemman puolen kautta, niin se on niin kuin mulle pikemminkin just vapauttava kokemus ja se on niin kuin tapa juurikin olla yhteydessä niin kuin sellaisiin niin kuin vaikka lajien olemiseen, jota mä en ymmärrä, että on niin kuin tavallaan syke ja sitten tavallaan mä voin tuntea sen, että jollain muullakin oliolla on syke ja tavallaan niin kuin syke on sitten myös ihan niin kuin vaan jotenkin just rytmin tietynlainen peruspohja ja sitten mä oon ujo jotenkin käyttämään sitä laulun käsitettä, koska mä oon jotenkin äänenä tai niin kuin jotenkin mua ujostuttaa käyttää mun ääntä laulullisesti, mutta esimerkiksi kirjoittaessa, niin tavallaan kyllähän niin kuin runouden historia on ihan todella todella just niin kuin rytmisesti manipuloidun kielen historiaa ja just se niin kuin, että miten me onnistutaan ikään kuin esimerkiksi sanomaan vaikka jotain, joka niin kuin sanasisällöltään olisi ikään kuin silleen niin kuin tosi vaikka ahdistavaa tai synkkää tai tummasavuista, mutta jos se rytmi on tosi sellainen ja sitten se toistuu monta kertaa, niin tavallaan toi miten niin kuin kielessä on just ikään kuin eri tason kommunikoivia elementtejä ja kuinka usein se rytmi tavallaan oikeasti meidän täysin tietämättämme vielä monesti, niin onnistuu välittämään jotain ihan tosi olennaista tietoa ja just se niin kuin tavallaan eri alueiden omat niin kuin vaikka suulliset perinteet ja niin kuin niiden rytmilliset piirteet, niin kyllähän ne väkevyyden asiat siellä sijaitsee.
Erottaako kieli meidät niin maailmasta? Jollain tavalla tämä koko niin kuin kysymys on tietysti, siitä on kirjoitettu hirveän paljon, että miten jollain tavalla se vimma nimetä kaikki ympärillä olevat ilmiöt, niin estää ikään kuin sen asioiden sellaisuuden ja tällaisuuden kokemisen suoraan. Ja mä niin kuin jotenkin näkisin, että tässä on taustalla semmoinen niin kuin tieteellisen ajattelun länsimainen historia, josta ollaan kyllästymiseen asti puhuttu, että miten tämmöinen kartesiolainen dikotomia, jossa erotetaan henki ja ruumis tai materiaalinen ja henkinen maailma toisistaan, että siitä on irrottauduttavaa, mutta se tavallaan koskee kuitenkin aika rajallista ajallista ajattelua ja mitä se niin kuin länsimainen ajattelu on, niin eihän se koske esimerkiksi niin kuin tavallisten niin kuin jotain kansanuskomusten käytäntöjä, ikään kuin semmoista niin, kuin niin sanottua rahvaan kulttuuria, niin kuin tuolla elitistisessä yliopistossa on ollut tapana sanoa, että jotenkin kyllä se ymmärrys siitä asioiden yhteen kietoutumisesta ei ole mikään sellainen asia, jota pitäisi lähteä hakemaan jo myyttisiltä alkuperäiskansoilta, vaan että se on jotain tässä niin kuin ihan käsin kosketeltavissa. Mutta mä oon silti taipuvainen ajattelemaan, että kyllä ja ei, että jollain tavalla meidän on pakko puhua jotain kieltä ja meillä on jokin kieli, niin me ei voida välttää sitä, että millä tavalla se niin kuin rakentaa meidän havaintomaailmaa. Ja tästähän on, siis tästä on kielitieteessäkin ja kielifilosofiassa paljon puhuttu, että kieleni rajat ovat maailmani rajat. Kuten Wittgenstein totesi, ja tästä ehkä yksi äärimmäinen muotoilu on niin sanottu Sapir-Whorf-hypoteesi, jossa kaksi kielitieteilijä muotoili sen näin, että kieli antaa meille niin kuin tietynlaiset määritelmät ja käsitteet, joiden kautta me voidaan niin kuin maailma käsittää ja ymmärtää, ja eri kielissä se niin kuin havaintoapparaatti on sen vuoksi erilainen, ja että mitään muuta, mikä kielen ulkopuolella on, ei voida ajatella.
Eli kieli ohjaa havaintoa tällaisen ajattelun mukaan.
Kyllä, että me niin kuin koetaan maailma sellaisena kuin miten me pystytään se sanomaan. Ja tästä kiistellään kyllä edelleen. Sitten voidaan myös ottaa Wittgensteinin tikapuut ja todeta, että kun on ensin niin kuin katsottu, että nämä on nämä kielipelit, millä me pelataan ja mitään muuta ei voida sanoa, ja sitten heittää ne tikapuut mäkeen, ja miten se Wittgenstein totesi, että asioita, mistä ei voi puhua, niistä on vaiettava.
Mitä sanoo runoilija Raisa Marjamäki tällaiseen heittoon?
Siis tuossa on kyllä nyt monta asiaa, kun mä oon kanssa jotenkin toi, niin kuin mistä Inkeri lähti, vähän toi niin kuin länsimaisen ajattelun ja ikään kuin just vaikka se niin kuin esimerkiksi nimeämisen ongelma ja tavallaan niin kuin se, että erottaako meitä nyt sitten maailmasta jotenkin se, miten me käytämme kieltä, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin toistuvasti nyt viime vuosina jotenkin päätynyt just johonkin sellaiseen tilanteeseen, mistä jotenkin aivan olennaiset sellaiset niin kuin länsimaisen filosofian jotenkin ongelmat, niin sitten ne ei vaan musta jotenkin, miten tämän nyt sanoisi?
Saanko mä sanoa tuohon? Mä oon myös vähän samaa mieltä tuosta länsimaisen filosofian ongelmista, että niin kuin esimerkiksi semmoinen, mitä tässä ollaan sivuttu asia mainitsematta, on tämä toisten mielten ongelma, joka on vähän myös toisten kielten ongelma, että kun itse voi havaita vain oman mielensä, ja niin sitten siitä päätellään, että toisetkin ihmiset ovat varmaan tietoisia kuin minäkin olen.
Olennot.
Tai toiset olennot, mutta myös toiset ihmiset. Että se tavallaan lähtee sellaisesta ajatuksesta, että vain minä subjekti tietää olevansa tietoinen ja siitä päättelemme, että muutkin ovat. Niin voisiko mikään muu ajatusperinne kuin tämmöinen hengen ja ruumiin erottava länsimainen filosofia keksiä mitään näin typerää?
Joo, siis mulla on niin kuin tosi usein just se sellainen tietynlainen kysymys, että mun mielestä niin kuin ne olennaiset niin kuin ongelmat filosofisessa perinteessä ja myös ehkä helposti sitten just tavallaan se, niin kuin, että onko kieli jotenkin meille niin kuin ongelma ja jotenkin este, niin se jotenkin ei vaan ole mulle yhtään niin kuin todellista niin kuin jollain tavalla. Tai että on niin kuin paljon käyttänyt myös aikaa ja energiaa siihen, että on tavallaan koettanut opetella olemaan maailmassa juurikin ikään kuin silleen, no ehkä vähän niin kuin asubjektiivisesti, tai siis just silleen niin kuin ollen maailman kanssa niin kuin tosi tuntoisena ja aistien, ja sitten ehkä juurikin vaieten myös. Ja sitten tavallaan niin kuin sellaisista tuntumista käsin, niin ihan tosi iso osa kyllä sitten niistä niin kuin länsimaisen filosofian klassisista ongelmista tuntuu todella epäolennaisilta. Ja sitten just tavallaan se, että se niin kuin esimerkiksi tämä, niinku, että sitten jos nyt ajatellaan tätä tälleen hierarkisesti tai silleen jotenkin, että ihmiset nimeää asioita ja se on jonkinlainen vallankäytön muoto ja siinä on pyrkimys hallita, niin mun mielestä se ongelma ei ole siinä tavallaan niinku kielessä, vaan se on siinä tavallaan niinku hallitsemishaluisessa subjektin psyykkeessä. Että varsinkin sellainen kieli just, joka niinku olisi jollain tavalla niinku leikkivää ja niinku sen oman materiaalisuutensa kanssa rytmisesti jotenkin ja just jotenkin ehkä vähän niinku matalammin kuin siellä ohimolohkoissa, että just tullaan lähemmäs niinku sitä vaikka rintakehän aluetta ja sykettä ja tullaan niinku lähemmäs sellaisia niinku jotenkin kiertoja, jotka on sekä ihmiskehossa että muussa olevaisessa täällä, niin kyllä niinku sen kielen kanssa voi olla myös niinku niiltä tasoilta ja ei se silloin oikeasti ole mikään niinku ongelma, että me jotenkin nimetään. Ja mun mielestä mä oon siis hyvin pitkälle oma kokemukseni maailmasta vastaa just sitä, mistä Inkeri puhui, että tavallaan kyllä niin kuin kieli tosi voimakkaasti vaikuttaa sitä, miten me aistitaan ja havainnoidaan. Mutta mä en välttämättä lopulta, mä alan niin kuin olla jotenkin jossain sellaisessa niin kuin nöyryyden pisteessä sen kokemuksen suhteen, että ei sekä ehkä sit haittaa mua, vaan se on niin kuin silleen, että niin, no se on se tapa, miten mä oon täällä. Mutta sitten siinä on tietenkin olennaista muistaa se, että silloin niin kuin kaikilla muillakin niiden niin kuin sekä ihmisillä että muilla olijoilla, niin se niiden tapansa olla täällä on niiden tapa ja ikään kuin mä en voi sillä tavalla just tehdä tuota, niin kuin, että no koska minun tapani on tällainen, niin tämä on varmaan kosmoksen rakenne.
Tai mutta toihan on just länsimaisen filosofian perinne. Mutta jollain tavalla mä oon niin radikaalisti samaa mieltä tuosta, että kielellä voidaan ylittää nimenomaan niitä rajoja ja kategorioita ja rajoituksia, joiden kanssa me väistämättä eletään, koska kyllä me, kuitenkin kun me eletään jossain kielessä, me kommunikoidaan, me nimetään asioita, se väistämättä vaikuttaa siihen, että mitä meidän todellisuus on, mitä meille on olemassa.
Meidän pitää vielä määritellä hieman tota asubjektiivisuuskäsitettä. Mitä siitä voi ylipäätään sanoa?
Saako siinä käyttää sitä Wittgensteinin vaikenemista, että voinko minä niin kuin määrittelyni alkaa nyt ja sitten olen hiljaa noin 3,8 sekuntia ja päättyy sen jälkeen? Ja
tästä päästäänkin
toi oli hyvä määritelmä.
Eli se liittyy siis ainakin keholliseen kokemukseen jollakin tavalla. Onko se meidän kehoreitti, jota pitkin me päästään pois siitä subjektirakenteesta, mikä meillä on tässä kulttuurissa kehittynyt?
Mä vedän tätä Wittgenstein-linjaa nyt täällä.
No mä nappaan täältä, koska tässähän me nyt kierretään niin kuin jotain sellaista tyhjää keskusta, mitä ei voi oikeastaan lähestyä. Mä nappaan yhden, minkä sä Raisa sanoit aikaisemmin, että se kielen tavallaan semmoinen eloisa oleminen, sen kielen kanssa oleminen voi olla sitä, mikä ylittää jotenkin niitä rajoja. Tosi monenlaisia rajoja. Ja mä ajattelen itse, siis mun oma kokemukseni on myös se, että nimenomaan kielen avulla voi ylittää sen oman ruumiillisen, aistillisen, tämän niin kuin rajallisen pikkuperspektiivin, jossa tätä niin kuin kuolevaista elämää eletään sillä tavalla, että normaalistihan me ollaan niin kuin sidottuja tähän tietynlaiseen ajan ja tilan havainnointiin, niin kuin tässä tavallisessa valvetilassa se menee jotakuinkin näin, mutta sitten kun lukee kaunokirjallisuutta, voi elää monta elämää. Kun puhuu useita kieliä, voi jotenkin hahmottaa paremmin myös niin kuin erilaisia mieliä.
Taiteella voidaan purkaa sitä subjektiivista kokemusta, mutta jotenkin siitä asubjektiivisesta vielä, niin se on kyllä niin kuin ihan viimeinen asia, mistä mä just haluan niin kuin radiostudiossa puhuvana päänä puhua, koska mun mielestä siihen ei vaan ole mitään reittiä niin kuin sitä kautta. Että se on jotenkin, tavallaan ne on niin kuin harjoittamisen kysymyksiä ja jotenkin niin kuin painovoiman tuntemisen kysymyksiä ja toisten olijoiden sykkeen ymmärtämisen kysymyksiä ja niin kuin jotenkin jotain tosi tosi sellaista, mitä musta tuntuu niin kuin ihan äärimmäisen silleen niin kuin pystymättömältä juurikin sitten lähestyä päänä.
Vaikka asubjektiivisuutta onkin vaikea määritellä, ei se ole pelkkää mystiikkaa, vaan aivan arkinen kokemus. Se hetki, kun on tylsää ja unohdan vähäksi aikaa olevani minä. Nämä ovat kuitenkin vain hetkiä, ja minä kokemus valtaa nopeasti minuudettoman kokemuksen alan takaisin. Runoilija Raisa Marjamäki.
Se ei suinkaan ole joku sellainen niin kuin kaukana harvinainen poissa, vaan että just niin kuin tietynlaiset sulautumisen kokemukset, että kokee jotenkin olevansa niin kuin yhtä jonkun tavallaan paikan tai niin kuin elollisen olion tai minkä ikinä kanssa, niin nehän on kuitenkin tosi perustavia ihmiskokemuksia. Ei ne ole niin kuin silleen outoja,
niin.
Mutta että jollain tavalla niin kuin esimerkiksi pyrkimys tehdä kaikesta objekteja, joista voidaan sitten jotenkin hyötyä ja kaupata ja laskea ja hallinnoida, niin kyllähän se vastustaa tosi voimakkaasti sellaisen, niin kuin, sellaisessa kokemuksessa olemista.
Kieli siis sekä erottaa että yhdistää ihmisen muuhun maailmaan. Kielen käsitteellinen kerros voi alkaa elää omaa elämäänsä tavalla, joka luo irrallisuuden illuusion. Kuitenkin ihmisen kieli on kehollisena ilmiönä osa maailmaa, eikä voi siitä irtaantua. Ihmisen puhe todellakin on osa maailman puhetta tai laulua. Voimme kasvattaa kielen kehollista puolta rytmillä, leikillä, ja yksinkertaisesti vain olemalla, kellumalla kielessä, maailmassa.